gambar nomor gangsal Kain lan Abel.
Tulung, aduh.
Kawus kowe mati rasakna. Tiang ingkang bekta pentung niku namine Kain. Kain niku putrane Adam. Kain niku sengit sanget kalian Abel sederekipun jaler. Kain lajeng mentung Abel sederekipun ngantos dumugining pejah. Awit menika Kain sampun ngelampai dosa. Adam lan Hawa ugi sampun ngelampai dosa. Sedoyo tiang tedak turunipun Adam sampun nggadai bibit dosa. Milo, kulo, sampean, lan sedoyo tiang ingkang wonten ing jagat niki sampun nggadai dosa.